La Varsoviei Kulturŝatantoj kaj gastoj de la pola ĉefurbo ricevis belan informon de la Reĝa Kastelo, anoncinte por la lasta jarkvarono 2023 kvin novajn portempajn ekspoziciojn. Jam komence de oktobro eblos konatiĝi kun la genio de Lvovo. Naŭdek unu tolaĵoj el la artgalerio de Boris Woźniacki kaj el la kolektoj de la Historia Muzeo de Lvovo. La prezentotaj bildoj funkcias kiel la legendo de antaŭmilita pola urbo kaj ekzemplo de la deknaŭjarcenta artverka kolekto de Lvovo. Kelkajn tagojn poste en palaco sub leda tegmento en Varsovio estos inaŭgurita ekspozicio omaĝe al la 210 mortodatreveno de princo Józef Poniatowski, fama pola dekokjarcenta generalo kaj militministro. Samloke eblos admiri la pentroarton de Theodore Géricault, Horace Vernet kaj François Gérard, elstaraj pentristoj de la franca arto el la napoleona periodo. La ekspozicio el Nurimbergo ĝis Milano laŭ la vojo de la plej bonaj armiloj de moderna Eŭropo, kun armiloj el la limo de la deksesa kaj deksepa jarcento, proksimigos elstarajn ekzemplojn de la ladaj armil-akcesoraĵoj kaj manpafiloj. Komence de decembro, lige kun la centa naskiĝdatreveno de Jerzy Novosielski, funkcios ekspozicio prezentanta liajn tolaĵojn en la kompano de verkoj de aliaj polaj famaj kreantoj el la dua duono de la dudeka jarcento.